Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Республика халкын Россия прокуратура хезмәткәрләре көне белән котлады. Хөкүмәт рәисе Россия прокуратурасының үзенең билгеләнешен, законның үстенлеген, ил халкының конституцион хукуклары һәм иреге үтәлешен тәэмин итү бурычын ышанычлы итеп раслауын искәртте. Иң котлаулы вакытларда да прокуратураның иң яхшы хезмәткәрләре һәр чакта үз эшенә тугры, гадел булды. Туган илгә һәм халкыбызга намус белән хезмәт итте, ди Песошин. Ул авыр, ләкин мактаулы хезмәт, законлылык һәм хукук тәртибен ныгытуга керткән зур өлеш өчен республика җитәкчелеге рәхмәт белдерүен әйтте. Шын күңелдән сезгә һәм якыннарыгызга нык сәламәтлек, бәхет, шатлык, гаиләләрегезгә иминлек телим. Сезгә һәр вакыт һөнәри уңышлар юлдаш булсын, диелә котлауда. Татарстанда Яткар генеалогия үзәге дигән тарихи шәҗәрә тикшеренүләре коммерцияле булмаган оешмасы булачак. Республика хөкүмәтенең тиешле карарына Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имза куйды. Үзәкне оештырырга Татарстан архив эше буенча дәүләт комитеты тәкъдим иткән. Хәзер ул яңа оешманы гамәлгә куя һәм 60 көн эчендә аның уставын расларга һәм дәүләт теркәве узарга ярдәм итәргә тиеш. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпләрдә дәресләрнең нинди һава температурасында кичектерелергә мөмкин булуын аңлатты. Авыл мәктәпләренең башлангыч сыйныфларында дәресләр һава температурасы 23 градус, ә шәһәр мәктәпләрендә 1-4 сыйныф укучылары һава температурасы 25 градус булганда кичектерелергә мөмкин. Дәресләрне авыл мәктәпләрендә 5-9 сыйныф укучылары өчен 25 градус булганда кичектерергә тәкъдим ителә, ә шәһәрдә шундый ук сыйныфларда укучылар өчен дәресләр 27 градус булганда гына булмаска мөмкин. Моннан тыш, 10-11 сыйныфта укучылар өчен дәресләр 30 градус булганда авыл мәктәпләрендә, ә шәһәрдә 32 градус булганда кичектерелергә мөмкин. Һава температурасы 25 градус булганда министрлык мәктәп автобусларында балаларны муниципаль берәмлектән алып чыкмаска киңәш итә, диелә матбугат хезмәтендә. Һава температурасы түбән булу сәбәпле дәресләрне кичектерү турындагы тәкъдим республиканың барлык муниципалитетларына җибәрелә. Татарстанда аномаль салкын 3 көн булачак. Казан мәктәпләре ашханәсендә туклану оештырылуны укучыларның ата-аналары контрольдә тота башлады. Бу хакта Татарстан башкаласы мэриясендә узган эшлекле дүшәмбедә шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов сөйләде. Бүгенге көннән Казан мәктәпләрендә балаларны тукландыру буенча даими ата-аналар контроле эшли башлый. Һәр көнне мәктәп ашханәләрендә ата-аналарының берсе ашамлыкларның сыйфатын һәм туклануны оештыруны шәхсән бәяләү өчен кизү торачак, дип хәбәр итте ул. Туклануны бәйләгәндә бердәм чек-лист кулланырга тиеш. Аның ярдәмендә төшке аш залында менюны, бирелгән ризыкларның туры килүен, ашханәдәге чисталыкны, ризыкның температурасын һәм тәмен контрольдә тотачаклар. Онлайн анкетаны тутыру нәтиҗәләре, бәяләмәләрне анализлау һәм эшне төзәтү өчен Казан мәгариф идарәсенә һәм азык-төлек департаментына җибәреләчәк, дип аңлатты спикер. Мәктәпләр ата-аналарны сыйныфларга һәм башка категорияләргә бүлеп, кизү тору графигын эшләгән. Җәмәгать тикшеренүчеләре ашханәләргә барлык санитар-эпидемиологик нормаларны үтәгәндә генә йөри алачак. Һава торышы турында. Бүген 12 гыйнвар, сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар явачак, төньяктан талгын җил. Һава температурасы 17 градустан 22 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, кар көртләре.